слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Стан здароўя вязня пагоршыўся. Сёння яго наведаў адвакат. Падрабязнасці ў Алега Грузділовіча.
24 красавіка адвакат Павел Сапелка наведаў свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які ад 16 красавіка трымае галадоўку пратэсту ў менскім следчым ізалятары. Павел Сапелка паведаміў Радыё Свабода.
Продолжается галадоўка сегодня. Состояние Мікалая уже, конечно, далеко не то, которым было первое время, когда он находился в СИЗО. Даже видно, как человек ослаб. Содержится в санчасти следственного изолятора. Брали у него уже анализы, проблемы с печенью, последствия гепатита. В любом случае продолжает голодать. Прекращать голодовку до удовлетворения его требований не собирается.
Нагадаем, Мікалай Аўтуховіч был арыштаваны 8 лютага паводле падазрэнняў у падрыхтоўцы замаху на міліцыянта. Пазней па гэтай жа справе былі арыштаваныя Юрый Лівонаў і Владзімір Асіпенка. Адно з патрабаванняў Мікалая Аўтуховіча, каб вызвалілі іх таксама. Стаў вядомы тэкст заявы Мікалая Аўтуховіча, якую ён падпісаў 16 красавіка. Звяртаю ўвагу беларускай сусветнай грамадскасці на страшэнныя беззаконні, якія творацца ў Беларусі. І не толькі па нашай справе. Скончыла жыццё самагубствам праабаронца Яна Палякова. Болей за 900 чалавек звярнуліся да ўладу Беларусі з прапановай стварыць незалежную грамадскую камісію па пераглядзе крымінальных і грамадзянскіх спраў. Гэта ўжо не адзінкавыя выпадкі. Гэтак працуе праваахоўная сістэма ў Беларусі, напісаў Мікалай Аўтуховіч. У сярэдзіне 2000-х гадоў прадпрымальнік ўжо быў асуджаны і адбыў за кратамі 4 гады паводле эканамічных абвінавачванняў, якія грамадскасць лічыць насамрэч палітычнымі. Аўтуховіч заяўляе, што яго і гэтым разам пераследуюць за грамадзянскую пазіцыю. У прыватнасці ён згадвае пра спробу зарэгістраваць аб'яднанне ветэранаў баявых дзеянняў абаронца айчыны. Нагадаю, Мікалай Аўтуховіч у 80-х гадах удзельнічаў у баявых дзеяннях у Афганістане. Адносна расследавання справы, паводле якой Аўтуховіча зараз трымаюць за кратамі, ён кажа, што ўжо трэці месяц з ім не вядуцца ніякія следчыя дзеянні. Ёсць звесткі, што следства грунтуецца не на доказах, а на асабістых меркаваннях следчых. Дапытваюць нашых знаёмых, але не пра абставіны справы, а наконт захоўвання нейкай зброі. Піша Мікалай Аўтуховіч, паводле вязня следчыя нібыта схіляюць сведак да непраўдзівых паказанняў. Як ставіцца турэмная адміністрацыя да галадоўкі пратэсту Мікалая Аўтуховіча? Павел Сапелка кажа, што ягоны падабаронны фактычна патрапіў у інфармацыйную ізаляцыю.
Жалуюцца на то, што не прыходзят к нему пісьма, хаця, в общем-то, известно, што очень много людзей высылают ему пісьма с словами поддержки. Буквально прыйшло несколько адкрытак на Пасху, только і все.
З Юрыем Лівонавым і Владзімірам Асіпенкам, паводле іх сваякоў, следчых дзеянняў таксама болей за 2 месяцы не праводзілася.
Алег Грузділовіч працягвае сачыць за справай ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Працягваем праграму. Першы ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам Рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Падрабязнасці ў Алены Струвы.
Паведамляецца, што пасля сустрэчы з папам таксама ў апостальскім палацы адбудзецца размова прэзідэнта Лукашэнкі з дзяржсакратаром Ватыкану кардыналам Тарчызе Бертоне, які летась упершыню наведаў Менск. Тады ў часе сустрэчы беларускі кіраўнік афіцыйна перадаў папу Бенедыкту XVI запрашэнне наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. На мое пытанне адносна протаколу падобных сустрэчаў у Ватыкане адказалі. Усё залежыць ад тыпу аўдыенцыі. Калі візіт мае дзяржаўны ўзровень, то протакол дастаткова складаны з удзелам значна большай колькасці швайцарскіх гвардзейцаў. У выпадку з Лукашэнкам сустрэча мае прыватны характар. Звычайна гвардзейцы суправаджаюць госця да дзвярэй зале, дзе мае адбыцца сустрэча, а ўваходзе туды госць адзін для размовы сам на сам з папам. У дадзеным выпадку размова будзе весціся з дапамогай перакладчыка. Папа Бенедыкт XVI, хоць і валодае дзясяткамі моў, аднак адрозна ад свайго папярэдніка Яна Паўла II не гаворыць ні па-беларуску, ні па-расейску. Пасля размовы, калі папа з госцем выйдуць з залі, той павінен прадставіць асобаў, якія яго суправаджаюць. Згодно з протоколом, гостя такого рангу повинен супроводжати амбасадор при Святом Посаді, гэта Сергій Олейнік. Не виключено, що на зустрічі будуть присутнічати арцибіскуп Менска-Могилєвський Тадеуш Кондрусєвич і ще 2-3 чоловіки. Поводле традиції, зміст таких офіційних зустрічей огучується пресовою службою Ватикану після аудієнції папи з гостем. Тим більше, коли зустріча, як у гэтым випадку, носить делікатний характер і про яе загадзе не інформують нават супрацоўнікаў Ватыкану. Тым часам беларускі кіраўнік у сваім учорашнім пасланні да парламенту і народу Беларусі сказаў адносна магчымай аўдыенцыі наступнае.
Мы станем абрастовай страной, дзе все конфесіі, которые здесь живут, никогда в сторону власти пальцем не покажут. Сколько было у нас вопросов между православной и католической конфессиями основными? 85% плюс здесь, 95% населения. Сколько у нас было вопросов между властью во взаимоотношениях с церковью и прежде всего с католической? Где эти сейчас проблемы? Их нет.
Заявіў у чацвер, звяртаючыся да Нацыянальнага сходу Беларусі, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Аналіз паслання Александра Лукашэнкі ў экспертызе свабоды ў нашай праграме пазней. Што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі былі папам рымскім? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да гарадзенцаў.
Чтоб семью содержал нормальную. Вот и все, что я могу сказать. Пусть скажет папе Римскому, что он, как он с семьей обратился. Вот и все.
Пусть объединяются и православная, католическая, вся вера.
Чтобы он научился креститься. А то он даже креститься не умеет. Он на похоронах, когда был у Ельцина. Бачили, рукой махнул только и все, а больше ничего. А теперь стоит, он на приеме был, когда у Кирилла. Тоже, там даже не показали наше телевидение, что это об этом он говорит. Что там, как он прием?
От имя папы? Не ведаю. Как человек, тут, ну, есть питание, разумело. Не знаю, народ плохо живет, тут видно и так. Говорится, что хорошо, на самом деле плохо. Пенсии маленькие. Практически полпенсии на коммунальные услуги пенсионеров уходит. Хотя вроде говорят, что заботятся. Ну, вопросы есть по жизни. Почему-то так у нас декларируется, что все хорошо. Радуются незадачам соседей наших.
Если б я был бы на месте Папы Римского, ну, если я грешник, я иду до ксенза и исповедую свои грехи. Ну, и так же и Лукашенко должен вы свои грехи сказать, как бы покаяться, то, что он творил хотя бы, ну, такой случай, как про хамство. Это как можно сказать про этих паршивых и вшивых отморозках? Кто это говорил? Это культура или хамство?
Ну, наверное, чтобы более мягко, более благосклонно относился к пенсионерам. Я сама пенсионерка, льготы у нас все забрали. Это очень сложно. Пенсия, я врач, 40 лет стажа. Пенсия невысокая, кварплата. Студентка, дочка младшая. Сын сейчас потерял работу, сократили. И вот на моей пенсии втроем. Так что это очень сложно.
Работы нету сейчас. Говорил, что кризиса нету, а у нас не коснулся. А на самом деле я вот уже сам месяц сижу без работы. Денег нету, а можно и семью содержать.
Гэта было апытанне на вуліцах горадні. На гэтым тыдні на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з філёзафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Значная частка пытанняў датычыла планаванага візыту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан. Што Пётра Рудкоўскі мог назваць плюсам сустрэчы беларускага кіраўніка з папам? Вось урывак адказу.
Пераодолення страху перад дыялогам з каталіцызмам, які для кварт православных значной ступени атеистичным является довольно важным таким кроком. Но поскольку для этого керовництва католицизм худшей за все устремается, устремался как иншородный элемент, за этим кроком при наявности доброй воли могли бы пойти наступные кроки, наступные речи, как переодоление страху перед диалогом с, например, протестантами, с православной аутокефалией, а так само, ну, широко разумеетой громадянской супольности.
Запись онлайн-конференции с Петром Рудкоўским у нашей программе поздней. У кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіша сёння ўварваліся людзі ў цывільным з відэакамерамі. Яны здымалі ў пакоях і нават у санвузле. Спробы зняць на стужку жытло бацькоў актывіста рабіліся і раней. Учора супрацоўнікі КДБ прымушалі актывіста Антона Русіна прачытаць перад камерай падрыхтаваны службістамі тэкст з мэтай дыскрэдытацыі арганізацыі. Перадае Любоў Лунёва.
Бацькі Дмітра Дашкевіша, якія жывуць у старых дарогах, заявілі свабодзе, што будуць вяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні людзей у цывільным. Вольга Дашкевіша павяла, што чыніла дзверы на званок і адразу яе сляпіла святло ад камераў.
Хацела дзверы закрыць, той міцян ногу падставіў у дзверы, але ўсе кувалілись на музыкі, пабеглі па хаце. Мене стала калаціць, пакажыце дазвол, што вы маеце права здымаць. Для чаго вы здымаеце? Для сваёго начальства. Я кажу, для якога начальства? Для раённага? Не, для міністерства. Туалет открыли, ванну открыли. Боже, я кажу, хорошо, открывайте шкафы в зале, в спальне открывайте, сдымайте всю белизну, которая висит, вся одежда, ну, все сдымайте.
Вячаслаў Дашкевіш распавёў, што яму людзі з камерамі таксама не прад'явілі ніякіх пасведчанняў і не далі паперу, з якіх вынікала б, што яны дзейнічаюць у межах закону.
Візіць цяг бел-чырвона-белы. На зеркале герб пагоня, яго фотаздымак, все здымалі больш паўгадзіны. І ванну, і туалет, і кухню. От не зусім чыстая ў вас простыня. Міліцыян кажа, я кажу, для нас яна чыстая. Можам быць трусы, ще хочаце паглядзець. Мы ўлада, мы можам все правіраць. А я кажу, што ўсіх правіраеце. Каго захочам, таго і правіраем.
Гэта была другая спроба зрабіць здымкі дома ў бацькоў лідара Маладога фронту. За тыдзень да гэтага ў кватэру пазванілі. Вячаслаў Дашкевіш адчыніў дзверы і ўбачыў жанчыну. За ёй стаяў чалавек з камерай. Жанчына паспела зайсці ў кватэру, а аператар спадар Дашкевіш не пусціў.
Начала лямантаваць, што наш сын уцягвае ў сваю арганізацыю яе 15-гадовага сына. Я тут же набраў телефон сына, яна яму тоже гаварыла і крычала і мне, і, наверно, яму, што я павешуся, то будзе на ваш совісці.
Зміцер Дашкевіч лічыць, што здымкі ў кватэры бацькоў рабіліся адмыслова, каб прадэманстраваць гледачам першыя кадры пра тое, што гэта сапраўды кватэра бацькоў актывіста, а потым даць аператыўныя відэаматэрыялы з прытонаў, каб такім чынам дыскрэдытаваць усю сям'ю.
Супрацоўнікі КДБ гатовяць новыя фільмы пра беларускую апазіцыю, каб дыскрэдытаваць лідараў і актывістаў дэмакратычнага руху. На беларускім тэлебачанні цяпер ужо няма журналістаў, даўно сышлі адтуль все прыстойныя людзі. Мы памятаем гэтыя многія фільмы пра актывістаў Маладога фронту і пра Арцёма Дубскага недаўна круцілася, і пра іншых, дзе раскідваюць бутэлькі аператары БТС, КДБшнікамі нейкія кількі, анкеты Маладога фронта падсоўваюць. Гэта тыя метады, якімі карыстаюцца дзяржаўныя прапагандысты.
Назіральнікі лічаць, што супрацоўнікаў КДБ падціскаюць тэрміны здачы фільму. Пра гэта ўскосна сведчыць учорашні інцыдэнт. Актывісту Маладога фронту Антону Русіну пагражалі, што ў яго будуць праблемы ў жыцці, а ягоную маці звольняць з працы, калі ён адмовіцца перад камерай прачытаць гатовы тэкст пра тое, што лічыць памылкай сваё сяброўства ў Маладым фронце.
Любоў Лунёва з Менску. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. 10-ы дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Мікалай Утухович. Здароўе вязня пагоршылася. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы, паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Астравецкі райвыканкам наладзіў сустрэчу дырэкцыі будаўніцтва атамнай электрастанцыі з жыхарамі раёну. Апазіцыйныя палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Лябейска і Анатоль Ляўковіч наведваюць Гомельшчыну. Яны ўсклалі кветкі і вянкі да мемарыялу адселеным вёскам. Людзі ў цывільным спрабавалі зняць на камеру кватэру бацькоў лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Владзімір Патупшык заявіў, што ў траўні заробкі бюджэтнікаў не вырастуць. Міжнародний валютний фонд резко погоршив прогноз на кон стану економіки Білорусі у 2009 році. Згодно з надрукованим оглядом усесвітньої економіки, сьоліта Білорусь чекає падіння валового внутрішнього продукту на 4,3%. Яще при кінці минулого року, 4 місяці тому, МВФ і влада Білорусі підписали меморандум, у яким погодилися з більш оптимістичним прогнозом. У 2009 році прогнозувався рост ВУП на 1,4%. Гостем «Ночної свободи» у четвер був фінансовий аналітик Сергій Чали. Ось як він відказав на питання моєго колеги Олексія Знаткевича, з чим зв'язана така доволі різка зміна прогнозу.
Не совсем это даже с Беларусью связано. Они же как раз совсем недавно понизили прогноз своей мировой экономики. Так что это в целом как бы в русле общемировой тенденции. И та, и другая цифра, они, в общем, там вилами по воде написаны. У них особых там механизмов-то прогнозирования нет. Просто с течением времени становится понятно, что кризис глубже, чем ожидали. Он продлится дольше, чем ждали. И поэтому вот постепенно эта цифра, скорее всего, будет понижаться и дальше.
То есть, на вашу думку, это связано выключно с огульным трендом во всесветной экономике, а не с некими падениями в Беларуси?
Да. Это просто связано. Связано с недооценкой общемирового кризиса.
А на чему тогда именовито в Беларуси так изменилось это в сравнении с попередними прогнозами конца минулого года? Мне кажется, все ж таки для наших соседей разница не такая великая в сравнении с концом минулого года.
Конечно, были в плену иллюзии, что вот нас затронет меньше. Похоже, что они тоже так считали. На самом деле оказалось, что затронуло позже, но сильнее.
Были подвышенные пошлины на импорт шмат таких споживецких товаров, мебли, харчовых продуктов. Можна так, на вашу думку, оборонити айчинних витворців і ніяк виправити сальдо з внешнього гандлю?
Я очень сильно расстроился от этого решения, потому что сегодня, по сути, мы получили последний кусочек головоломки. Просто я специально изучал когда-то опыт Великой депрессии. Так вот, я могу вам сказать, что из обычной рецессии депрессия получается двумя мерами. Первое – это то, что называется поддержка адресная системообразующих предприятий. И второе – это протекционистские меры. И вот получили вторую часть головоломки, и я думаю, что это очень разрушительные последствия будет иметь для экономики.
Цалкам гутарка с финансовым аналитиком Сергеем Чалым на нашем сайте свобода.орг. А чиновники Міністерства економіки запевнюють, що значного росту коштів на імпортовані споживецькі товари у сувязі з істотним підвищенням увозного мита не буде. Однак гандляри і поставщики, передусім битової техніки, упевнені, при таким розкладі їх льос практично вирішений. Десятки фірмів можуть спинити існування уже ближайшим часом. Меркуванням гандляров цікавився Ігор Карні.
Центр гандлю буйногабаритної бытавой техніки на вулиці Талбухіна у Мінську практично пустує. Адрозна ад новогоднього ажіотажу ніхто не кинувся укладати гроші у товари, які неузабаве подорожеють на 25-40%. Нагадаю, що президентським указом номер 214 від 21 красавіка підвищена мита на широкий перелік споживецьких товарів. У приватності мита на льодовні і морозильники, а так само пральні машини, визначена у поміри 25% від митного кошту. На пылесосы 30%, микрохвалевые печи 40%. Менеджер Миколай за делу продажу пральных машин у сусветно вядомых брендов кажа, что сёння господар сетки крамов проводил экстренную нараду, где рубом поставил пытание об выживании у новых умовах. Бізнесовця непокоїть передусім тоя, що поставщики перестануть поставляти техніку, яку ніхто не здолеє набивати.
Большое количество поставщиков там просто перестанет существовать. Больше всех все-таки потеряет население. Отечественная, к сожалению, техника пока еще не является такой качественной, как импортная. Люди будут вынуждены покупать отечественное, потому что импортное будет слишком дорогое. Через 2-3 года, когда начнется ломаться, когда население поймет, что все так хорошо, как кажется.
Суразмовца додає, что активность покупников снизилась фактично от початку году.
После того, как курс рубля он понизился, рост значительно упал. Сейчас, опять же, в принципе, при повышении стоимости техники, опять же, он упадет еще.
Меж тим, сегодня на брифингу директор департаменту ценовой политики Министерства экономики Игорь Фомин запевнил, значного подорожения споживецких товаров массового попыту не отбудется, бо аналоги пральных машин телядовнев у достатковых объемах выпускаются у Беларуси. Поставщики обуранные такой логикой, покольки при цяперашніх коштах импортованные товары становятся недоступными не из-за политики замежных вытворцов, а из-за штучного узвинчивания мыты белорусским боком.
Указ сам по себе достаточно аналогичен, спрос на отечественную технику недостаточно хорош, чтобы необходимо выживать. Но если смотреть глазами продавца, глазами потребителя, конечно, он вредный.
При этом задача видовочная – створить позаконкурентные умовы для белорусских вытворцов, которые ничего не могут супротивоставить замежным вытворцам. Менеджеры продажу бытовой техники констатуют, что и ранейшие мытные пошлины никак нельзя назвать гуманными. Однако ни в якое сравнение с новыми яны не идут. Тому импортная лядовня для большинства потенциальных покупников не в забаве будет предметом роскоши.
Иностранная техника будет доступна, наверное, для людей с достаточно высоким уровнем дохода. Для среднего класса, который является недостаточно платежеспособным и который составляет процентов 95 всего населения, эта техника просто выпадет. Ничего хорошего там не будет.
Подчас учорашней промовы до белорусского народу и национального сходу Александр Лукашенко закликал переутворить краину у одиное Министерство гандлю, каб любым чином продать заляжалый товар белорусской вытворчасти.
Ігар Карней з Менску. Учорашней промове Александра Лукашенко присвеченная и экспертиза свободы.
Як белорусские улады збираются переодолевать экономичный кризис? Чому Лукашенко адрынул политичную либерализацию? Якія новыя акцэнты ў замежнай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў. А зараз форум свабоды. З каментарамі на самыя папулярныя артыкулы на сайце свабода.орг вас пазнаёмяць Ян Максімюк і Вольга Караткевіч.
Знаходзячыся з візытам у сталіцы Латвіі, Рызе, міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў пацвердзіў, што прэзідэнт Александр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краін, удзельніц праграмы «Усходняе партнерства», будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. Як перадае агенцтва «Франспрэс», кіраўнік замежна-палітычнага ведамства Беларусі, выступаючы ў Рызе, таксама адзначыў, што яго краіне не арыштоўваюць за палітычныя перакананні. Інакда чытаючы.
І каму былі патрэбныя гэтыя казкі пра белага бычка? Пра тое, што запрашэнне не персанальнае, што замест Лукашэнкі паедзе Сідорскі ці Мартынаў. У дыпламатыі нічога не бывае выпадковым. Гэтая заява недарма рабілася ў Рызе. Усё раней было агаворана з латвійскім кіраўніцтвам.
Міхась з Мінску.
Ну колькі можна вярзець пра тое, што Масква надзвычай хваравіта рэагуе на ўдзел Беларусі ў партнерстве? Масква вельмі пазітыўна паставілася да запрашэння Лукашэнкі ў Прагу. Патрушаў асабіста прыязджаў у Мінск для абмеркавання, а пасля і Мядзведзеў даў дабро ў Маскве.
Нехта, хто падпісаўся ШЗ.
Ура, таварышы.
Андрэй.
Няхай паедзе апошні дыктатар у Прагу. Можа, ён зразумее сам, або яму падкажуць, што ягоная калгасна-сталінская палітыка не ўпісваецца ў палітыку цывілізаваных краінаў. А то сам Лукашэнка вельмі злуецца на Еўропу, што яна яго не прызнае. А калі злуецца дыктатар, дык пакутуюць простыя людзі, бо на іх ён зрывае сваю злосць. Нашы дзеці ў першую чаргу. Дыктатар забараніў іх аздараўляць за мяжой, баючыся, што нашы дзеці пабачаць годнае нармальнае жыццё людзей побач з Беларусіяй.
А вось Зміцер лічыць так.
Лукашэнка не возьме ўдзел у пражскім саміце. Даю 100% гарантыю.
І яшчэ пра адну сустрэчу Александра Лукашэнкі, запланаваную на 27 красавіка. Паводле прэсавай службы Ватыкану, першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца аб 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльная аўдыенцыя ў апостальскім палацы. Апошнія рэакцыі. Імпрыматур.
Не выпадкова, што яго святасць сустракаецца з прэзідэнтам, а не прымае ні эмісараў апазіцыі, ні зняволеных за тое ці за іншае, ні апазіцыйных сміт ці сваякоў асоб, месцазнаходжання якіх невядома. Касцёл выдатна разумее, у каго ў Беларусі ўлада і з кім вырашаюцца ў рэспубліцы ўсе пытанні, што апазіцыя для касцёла нічога не зрабіла і зрабіць не ў стане.
І Валеры Страсбур.
Ватыкан валодае магічнай сілай і, можа, на момант спаткання прадугледжана пераўтварэнне чалавека д'ябла ў чалавека анёла.
Гэта быў форум свабоды. А зараз званкі на свабоду. Штогадовае пасланне кіраўніка краіны, нацыянальнаму сходу і народу Беларусі, запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем нацыянальнаму сходу і народу Рэспублікі Беларусь. Каментары слухачоў.
Прослушав речь Лукашенко, как и всегда, эмоциональное выгораживание, фальш, блеф. Да не ожидал лучшего. За долги, взятые с Востока, Запада и Юга, а также сырье, продаваемое за границу, и дурак будет жить. А что ожидать завтра? А тот что? Лукашенко сегодня одной ногой на Востоке, другой на Западе. Так этот танец может не понравиться ни тому, ни другому.
Он говорит, как нам хорошо жить сейчас, а как будет хорошо завтра. Народ уже плюется. И он хайба переоделся в нищего и пошел по улицам и спросил люди, как вам живется. он бы понял, что его болтовня это, что его это вооружение ни до чего хорошего не доведут. Оппозиционная пенсионерка.
И тут промоуца не устремался от образы у бок оппозиции. Шарлатаны, отщепенцы и отморозки. Это не позиция, это вороги народа. Прогучало у промови. Особам такого рангу не до твару кидаться такими словами.
Наступные выказывания с нагоды запрошения Александра Лукашенко на саммит керівников Украины программы «Усходнего партнерства», якая отбудется у Празе.
Жертва политических репрессий города Минска обращается к президенту Республики Чехия Вацлаву Клаусу запретить въезд в его страну Александру Лукашенко как нелегитимному президенту Белоруссии.
Фамилия Лукашенко уже внесла раздрай в Евросоюзе. Того и гляди, он развалится по причине нежелания многих президентов государств Евросоюза с белорусским диктатором общаться.
Далее слухач задает питание.
В Беларуси действует правооборонная организация Белорусский Хельсинский комитет. Чи был хоть один випадок, коли БХК реально допомог людям? Дякую, Валерий Берила.
Отказывая наместница старшини громадской организации «Белорусский Хельсинский комитет» Татьяна Гацура.
По-перше, был не один выпадок. БХК ротовала и жить людей. А по-другое, есть певная справоздача по конкретных справах во всех районах Беларуси. И на сайте БХК висит справоздача деятельности БХК за 2008 год, где можно прочитать конкретные приклады справов.
Наступное телефонование с нагоды выказывания слухачов свободы.
Вельми цікава, як одна слухачка, пробачте, аж з пеной каля роту, назвала поліцаями, да як яна готова йти на барикади. Я хочу отказать такими ёмкими фразами. Барикади можна только з дедом зробити.
Я не согласен с этим слухачом. И он хвалит, что при Союзе все было. Бастоны, костюмы. Да невозможно было купить даже телогрейки толком. Очередь была за хлебом, вспомни.
При советской власти не было чего поесть, и гнилая рыба в магазинах. При советской власти не было чего одеть.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52, и он працуе 24 години на сутки.
Телефон аутоотказник у Менску працуе и у гэты момент. После выпуску новинок экспертиза свободы.